Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 9 septembrie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, care capătă un caracter din ce în ce mai instabil și capricios, ba mai caldă, ba mai rece. Astăzi, temperaturile sunt trase parcă la indigo din ziua precedentă. Joi vor depăși însă pragul de 30 de grade, ca ulterior să scadă din nou. Astăzi, cerul va fi nițel mai înnorat, dar nu sunt anunțate ploi.
Maximele termice vor oscila între 25 de grade în nord și 27 în sudul țării. În centru, inclusiv în capitală, sunt prognozate 26 de grade Celsius. Contrastul termic dintre noapte și zi se adâncește. Pe timp de noapte, temperaturile practic se înjumătățesc.
De inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova continuă să depună documentele necesare pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală. Termenul limită în care formațiunile politice sau candidații independenți își pot înregistra grupurile de inițiativă este 11 septembrie. Până acum, mai mulți politicieni și-au declarat intenția de a candida, între ei Renato Usată, Andrei Năstase, Maia Sandu, Tudor Deliu, Adrian Candu, Octavian Anțicu, Dorin Chirtoacă și Violeta Ivanov. Președintele Igor Dodon este decis să aștepte până în ultimul moment cu înscrierea în cursa electorală, după cum declara săptămâna trecută și într-un interviu la postul nostru de radio. Cum se explică dorința mai multor politicieni să ajungă la cârma țării în condițiile în care forma de guvernare este parlamentară? Un punct de vedere al activistului civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent este semnat azi de la Berlin de William Totok, care trece în revistă concluziile unui studiu privind răspândirea actuală a teoriilor conspiraționiste. Iar scriitorul Iulian Ciocan dezaprobă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul declarațiile controversate ale șefului epidemiolog din Chișinău, care au provocat demisia acestuia.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Proiectul legii de modificare a bugetului a fost examinat și aprobat ieri de Comisia de Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului și va intra în dezbaterea plenului Parlamentului. Proiectul Ministerului de Finanțe prevede un deficit de 7,8%. Este a treia modificare a bugetului în acest an și a fost agreat cu specialiștii Fondului Monetar Internațional. Proiectul include și creditul din partea Rusiei de 200 de milioane de euro, care va fi renegociat după ce circumstanțele în care fusese negociat primul credit au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională de la Chișinău. Ministrul de Finanțe Serghei Pușcuța a precizat că renegocierea a fost acceptată deja de Moscova. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a demisionat marți, după ce, cu o zi înainte, într-un interviu televizat, declarase că victimele COVID-19 sunt o povară pentru ei și cei din jur, încheia citatul. Demisia lui Furtună fusese cerută imediat de lidera opoziției, dar și de președintele Igor Dodon. Înainte de a demisiona, Furtună a ținut o scurtă conferință de presă la care și-a cerut iertare, afirmând că fusese înțeles greșit pentru că s-ar fi referit la povara bolii asupra pacienților de COVID-19 care suferau oricum și de alte boli cronice. Miniștrii din G7, grupul principalilor 7 state industrializate din lume, au condamnat otrăvirea politicianului de opoziție rus, Alexei Navalny, și au cerut Rusiei să deschidă o anchetă serioasă și transparentă care să clarifice circumstanțele și persoanele responsabile. Lui Navalny i s-a făcut rău în avionul care aducea din Siberia la Moscova pe 20 august. A fost internat de urgență în stare de comă la spitalul din Omsk, iar două zile mai târziu transferat, la insistența familiei, la spitalul Charité din Berlin. La câteva zile după aceea, medicii germani au anunțat că Navalny fusese otrăvit cu o substanță neurotoxică din familia Novichok, care este catalogată drept armă chimică. Autoritățile ruse au refuzat până acum să deschidă o anchetă penală susținând că doctorii de la Omsk nu au găsit urme de otravă. Totodată, Kremlinul respinge categoric teza că ar fi în spatele acestui atentat. Navalny a fost între timp scos din coma indusă medical, dar doctorii germani au declarat că nu pot spune ce efecte pe termen mediu sau lung va avea otrăvirea gravă a lui Navalny. Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni țintite împotriva persoanelor implicate în abuzurile și reprimarea violentă a protestatarilor din Belarus, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo. Totodată, el s-a declarat profund îngrijorat de relatările că una din liderele protestatarilor antiprezidențiali, Maria Kolesnikova, ar fi fost răpită luni la Minsk alături de alți doi membri ai Comisiei de Coordonare a Opoziției. Este vorba despre o structură apolitică creată la vremea sa pentru a coordona o posibilă tranziție pașnică a puterii. În acest moment, la Minsk, se mai află numai doi membri ai acestei comisii, avocatul ei și Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, relatează corespondenții Europei Libere la Minsk. Revenind la răpirea Mariei Kolesnikova, marți dimineață, după ce dispăruse de la Minsk, Maria Kolesnikova a apărut la granița cu Ucraina, într-o mașină alături de alți doi membri ai opoziției, Anton Rodnenko și Ivan Kravtsov. Aceștia au relatat ulterior la Kiev că Maria Kolesnikova ar fi fost reținută de grăncerii belaruși după ce și-a rupt pașaportul pentru a nu fi forțată să plece din țară. Protestele din Belarus au izbucnit pe 9 august, după ce Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător al alegerilor prezidențiale cu peste 80% din voturi. Opoziția și sute de mii de belaruși contestă rezultatul oficial, cer repetarea alegerilor sub control internațional și eliberarea din închisoare a deținuților politici și a manifestanților reținuți la proteste. Lidera din exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a spus că situația din Belarus e absolut inacceptabilă și a cerut sprijin internațional pentru alungarea de la puterea președintelui Lukashenko, despre care a spus că nu mai reprezintă această țară. Vorbind prin legătură video în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Tihanovskaya a spus că țara și poporul ei au nevoie de ajutor și că e nevoie de presiune internațională asupra regimului condus de un inț care se agață de putere. Avem nevoie de sancțiuni împotriva celor care dau și execută ordine criminale ce încalcă normele internaționale și drepturile omului, a spus Svetlana Tihanovskaya în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog despre miza alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie. Discuția a început la întrebarea de ce funcția de președinte este râvnită de un număr mare de politicieni într-o republică parlamentară.
Pentru că politic este extrem de important, în special din momentul când se alege președintele direct. Asta automat înseamnă un lider politic capabil să fie o locomotivă pentru partid sau chiar pentru mai multe partide, pentru, nu știu, anumite curente geopolitice, blocuri electorale. Asta contează, asta aduce voturi, plus este o etapă intermediară înaintea alegerilor parlamentare, posibil și a parlamentarilor anticipate și, de bine de rău, președintele are totuși niște atribuții. Are acces la secretul de stat, are atribuții în domeniul apărării, securității, politicii externe. Bine, astea sunt cele constituționale. Plus, dacă mai ai în spate un partid parlamentar puternic, cum este în cazul actualului președinte, și nu te interesează absolut deloc ce scrie în Constituție, atunci poți să încalci Constituția în fiecare zi și din postura de președinte să conduci guvernul, să conduci parlament, să conduci toată țara. Da, cum face actualul președinte? El vine și spune că la inițiativa lui se repară trotuarele din Chișinău. Sau la inițiativa lui s-a reparat un cerc giratoriu. Și în fiecare sat, așa numitul program Drumuri Bune, spune că este la inițiativa președintelui. la inițiativa președintelui guvernul de ajutoare sociale. Deci asta nu înseamnă să fii președinte, asta înseamnă să calci în picioare Constituția și dincolo de Constituție, bună simț, în fiecare zi.
Cât de mult se va schimba situația din Republica Moldova după alegerile prezidențiale, din moment ce va fi cunoscut învingătorul acestei curse?
Cu siguranță se va schimba, cel puțin formatul guvernării, 100% schimbă. În condițiile în care astăzi, practic, nu mai există această majoritate parlamentară, ea cumva se menține din inerție, formatul guvernării se va schimba. Nu excludem să ajungem la alegeri anticipate, nu excludem să fie o reformatare. Eu văd ca cea mai posibilă opțiune după alegerile prezidențiale, indiferent câștigă Igor Dodon alegerile sau le pierde, o guvernare formată din PSRM, Pro-Moldova și cu opțiuni, cu atragerea oficială a Partidului Șor la guvernare, sau ei vor susține așa cu minți din umbră, cu Partidul Democrat sau fără Partidul Democrat oficial la guvernare. Deci asta deja cum o să le convin. Important este pentru Igor Dodon să aibă o majoritate clară de peste 51 de mandate. Lucru care împreună cu PD-ul doar astăzi nu și-l poate permite. Mai există tot felul de zvonuri că ar fi posibil ca unii democrați care au plecat la Adrian Candu să întoarcă la PD. Nu, eu cred că astea sunt povești. Eu bănuiesc că în această perioadă asistăm la o reașezare a forțelor, negocieri de poliție care își dau primele roade de înțelegeri tenebre între Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, asistat de Ilan Șor. Vedem din comportamentul Partidului Pro-Moldova, vedem din faptul că s-au terminat aceste videouri exclusive cu actele de corupție a lui Igor Dodon, iar Vlad Plahotniuc are de astea cât pentru un serial cu 10 serii în fiecare zi pe ani înainte. Partidul Șor nu mai face proteste împotriva PSRM-ului și a lui Igor Dodon și a lui Chicu. Posibil să mai asistăm la niște încleștări între aceste partide acum în campanie, cât Plahotniuc și Șor să-l strângă un pic mai tare la perete pe Igor Dodon, să-l facă mai flexibil în aceste negocieri, iar miza lui Plahotniuc și a lui Șor este nu cumva să întâmple reforme în justiție în Republica Moldova, să aibă persoane cheie în sistemul judecătoresc care să asigure că nici o investigație nu o să meargă înainte și nu o să le genereze lor probleme. Și aici vedem deja numirea acestui Clima la Curtea de Apel Chișinău, om care a excelat, dacă putem spune așa, în sistemul corupt al lui Plahotniuc. Acum probabil s-a împrietenit și cu Dodon, dar cu siguranță nu-l va atinge nici cu o floare pe Vlad Plahotniuc sau pe Șor. Și lucrurile astea vor mai fi. Iar cu o săptămână înainte de alegeri, 23 octombrie, este stabilită adunarea generală a judecătorilor. Și la acea adunare va fi numit un membru permanent a CSM-ului, care înseamnă betonarea controlului acestei instituții de bază. Asta practic e controlul justiției, este CSM. Inclusiv vor fi numit membri a două comisii speciale determinante. Una e cea pentru disciplină, care decide pedepsirea diferitor judecători și efectiv propune excluderea lor din funcții, demiterea lor, și alta este comisia pentru carieră, adică cei care o să decidă numirea a unui sau altui judecător în diferite funcții sau promovarea lor în funcții de conducere la judecătorii mai importante. Asta este jocul adevărat care se întâmplă de culise.
Dumneavoastră admiteți că Igor Dodon ar putea să dea palma cu Vladimir Plahotniuc, dar tot Igor Dodon, în proaspătă lui interviu la Europa Liberă, a spus că așteaptă totuși decizia Statelor Unite ale Americii ca să-l extradeze pe Vladimir Plahotniuc, să-l aducă acasă în cătușe, să facă pușcărie. Și tot Igor Dodon, în acel interviu, a spus că el a ajuns să fie om de stat atunci când a reușit să-l facă pe Vladimir Plahotniuc să fugă din Republica Moldova.
Orice iese din gura lui este fake news. De exemplu, faptul că el l-a fugărit pe Vlad Plahotniuc din țară este un fake news. El a stat prieș în fața lui Plahotniuc, a încercat să facă alianța PSRM-PD până în momentul când efectiv a fost nevoit să-l găsească de sub pământ Cozac, să-l înjure și să-l impună să meargă să facă acea alianță cu blocul acum. Iată ce s-a întâmplat. Și Vlad Plahotniuc, eu nu cred că este tare supărat pe Dodon, că înțelege că ăsta n-a avut pur și simplu de ales, că partidul nu îi se mai supunea, partidul se supune de acolo de unde vine puterea, adică la Moscova. La fel, pasarea responsabilității de pe sine. Igor Dodon astăzi controlează tot, inclusiv situația din sistemul justiției. Are trecere la Procuratura Generală, își numește oameni în funcție. Nici un dosar al lui Vlad Plahotniuc nu a fost dus, nu că la bun sfârșit, dar măcar început ca lumea în Republica Moldova. Nu există nicio sentință de condamnare, nicio investigație transmisă la judecată și el încearcă să paseze răspunderea pe Statele Unite. Deci în situația în care el nu a fost capabil să asigure că în interiorul statului pe care el îl conduce s-a desfășurat o investigație. Să ne imaginăm și cererile de extradare au făcute pentru Statele Unite. Deci este o minciună. Mai mult ca atât, mandatele de căutare internațională. Republica Moldova este reprezentată la Interpol de unul Pârlog, fost ministru justiției. Omul lui Plahotniuc din vârful capului.
El nu are acolo putere de decizie.
Ba da, are putere de decizie foarte mare, este managerul departamentului file-uri, adică fiecare cerere importantă anchetă de căutare internațională, treci prin el. Deci Plahotniuc are omul lui acolo, Ministerul de Interne, nici Andrei Năstase, apropo, nici Voicu, care este cu mătrul lui Dodon și de asta a devenit ministru de Interne, nu au cerut rechemarea acestui personaj de la Interpol. Deci Dodon odată n-a ieșit public să zică că ar cere rechemarea acestui personaj. Atunci Dodon încearcă să ne convingă că el vrea extradarea lui Plahotniuc. Nu. Ce face Dodon este o mostră de propagandă în stilul Kremlinului, prin care pasează răspunderea pentru necondamnarea, neinvestigarea lui Plahotniuc de pe Republica Moldova pe Statele Unite. Asta e parte din propaganda Kremlinului, prin care ei au încercat să-l pună pe Plahotniuc în cârca Statelor Unite de fiecare dată. Iată despre ce vorbim în cazul.
Și Kremlinul ar vrea ca Igor Dodon să se împace cu Vladimir Plahotniuc?
Eu nu cred că Kremlinul își dorește lucrul ăsta. Mai mult ca atât, Igor Dodon are astăzi probleme foarte serioase în Moscova, unde și așa și înainte lumea nu prea lua în serios, acum efectiv îl desconsideră toți. Am văzut inclusiv la nivel demonstrativ întâlnirea lui cu Dmitri Coza. Coza care, da, este un funcționar destul de important, dar totuși este adjunctul șefului de cabinet, până la urmă, a lui Putin.
Dar da? Este responsabil pentru relația cu Republica
exact,
Moldova.
Exact, și el l-a primit pe Igor Dodon ca pe un subordonat, demonstrativ, public, inclusiv ei au publicat poză prin care au arătat că președintele Republicii Moldova vine la un funcționar, nu cel mai înalt din Federația Rusă, la poclon, este subordonatul lui. Ei s-au săturat de Igor Dodon, ei înțeleg că politica care a dus-o Igor Dodon, în special pe perioada pandemiei, dar și până la, a dus pe termen lung la discreditarea PSRM-ului, la discreditarea ideii de apropiere de Federația Rusă și ei stau în expectativă. Vedem, Igor Dodon până în ziua de azi nu și-a anunțat candidatura. Credeți că el nu este gata? El de mult este gata, PSRM-ul este o mașinărie, iau bani, au cum să fac campanii. Igor Dodon până azi nu a primit ok-ul de la Kremlin că el candidează pentru un nou mandat. Iată ce se întâmplă în zilele acestea.
Igor Dodon a spus franc că el își dorește declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.
Exact. Știți, este bancul ăsta că anul ăsta care vine vreau să mă odihnesc în Franța. Dar ce te-ai mai odihnit? Nu am mai vrut. Exact așa. Igor Dodon a declarat că vrea din nou alegeri anticipate. El a declarat asta anul trecut, înainte de ruperea alianței cu blocul acum, când a zis că dacă se rupe alianța cu blocul acum, mergem la anticipate. El a declarat și pe urmă că el nu merge la alianță cu PD-ul, că mai degrabă alegeri anticipate. El a avut posibilitatea și i s-a cerut în luna mai, când putea dizolva parlamentul și deja în iulie am fi avut alegeri anticipate. Nu a făcut, a așteptat să intre în ultima jumătate de an. El a avut posibilitatea să o facă în luna iulie, când i s-a spus își dă demisia Chicu și sunt provocate alegeri anticipate. Ce a făcut Igor Dodon? Igor Dodon a așteptat să rămână mai puțin de 3 luni până la alegeri. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că el astăzi poate să iasă și să provoace chipurile alegerii anticipate prin demisia lui Chicu, două tentative eșuate și președintele obține dreptul, dar nu și obligația. Oricum Igor Dodon, până la investirea noului președinte, că o să fie Dodon, că o să fie altul, n-are voie să semneze, respectiv, între ziua alegerilor, turul 2, și investirea noului președinte, o lună de zile, el are tot timpul la dispoziție să trădeze, că el, de fapt, își întărește pozițiile în negocierile cu Plahotniuc și cu Șor, dar și cu alte partide parlamentare. Și o spun la noi și o spun, băieți, așa, Pro-Moldova nu trece în parlament, partidul Șor trece, dar oricum nu prea să aibă cine face alianță. PD-ul nu trece, platforma da nu trece. Și o să ducă la toți, și la Andrei Năstase, și la Filip cu Deacov, și la Plahotniuc, și la Șor și o să negocieze. Cine o să-i dea condiții mai bune să facă majoritate? Altfel, alegeri anticipate și zbura astăzi din parlament. PSRM-ul, chiar dacă pierde acele alegeri anticipate, oricum intră în parlament. Și atunci, Igor Dodon pur și simplu își creează lui niște cărți puternice în jocul ăsta lor, știți, tenebru de negocieri. Iată ce face Igor Dodon prin alegerile anticipate. Plus, ideea cu alegerile anticipate prinde foarte bine la public. Toată lumea consideră că parlamentul ăsta e expirat și trebuie schimbat.
Și că nu mai este reprezentativ.
Da, el, de fapt, nu este reprezentativ din data de 24 februarie, când Plahotniuc a falsificat alegerile. Dar acum cu atât mai mult. Mai mult, în loc să avem campanie electorală, Igor Dodon o să ocupe de demisia lui Chicu, de înaintarea cuiva, de formarea unor cabinete de miniștri fictivi, programe și toată atenția publică o să se concentreze pe Dodon, în loc să se concentreze pe alegeri. Și felul ăsta, el cu o agendă falsă substituie. Iar a doua zi după alegeri, chiar dacă este reales, sau dacă pierde alegerile, vine și spune, oameni buni, e criză, poate totuși facem un guvern, dar alegerile începate să facem pe urmă. Noi să le facem, dar nu, amucă, e criză economică, COVID, hai, rezolvăm asta și pe urmă. Și tot așa până în anul 2023. El o poate face, în special dacă Maia Sandu câștigă prezidențiale, ăștia o să se țină unul de altul morțiși, numai să nu permită alegerile anticipate, pe care, evident, opoziția pro-europeană poate să le câștige dacă Maia Sandu devine președinte de țară. Respectiv, Igor Dodon își creează o condiție oportună. Și dacă chiar Plahotniuc, Șor nu cedează sau din nou nu-i dă voie Moscova să facă alianță cu Plahotniuc, el merge la alegeri anticipate, mai ales dacă pierde alegerile prezidențiale, devine din nou președintele PSRM-ului, se așează în frunte, pentru că altfel, dacă nu vor fi alegeri anticipate și Igor Dodon pierde alegerile, el are nevoie de instrument. Altfel, ăștia mai tineri din PSRM, în momentul când el a devenit un fel de, știți, talaghir care trage partidul în jos, ei pur și simplu o să-l marginalizeze și o să excludă toți oamenii lui din fruntea partidului.
Deocamdată, în sânul PSRM există solidaritate, exact. Există un comunitate.
Există concurență, se știe foarte bine cine sunt potențialii noi lideri, dar deocamdată ei se țin. Dar dacă, cum era asta, Achela dă pe alături, acolo cei mai tineri o să lupte pentru putere. Până când Igor Dodon este un jucător care le aduce plus valoare. În momentul în care el va rămâne fără funcții, o să-i tragă în jos. Și Igor Dodon știe asta. De asta el are nevoie de funcții. Fie prin alegeri anticipate între deputați, nu excludem opțiunea că dacă Igor Dodon pierde alegerile prezidențiale, el se autopropune între timp prim-ministru și este votat, fie cu voturile pro-Moldova sau PD-ul și pro-Moldova. Deci opțiunea, apropo, la cum se comportă în ultimele zile, nu putem exclude participarea într-o alianță cu PSRM-ul a platformei. Da, cel puțin Andrei Năstase este cu siguranță predispus, pentru că altfel nu am găsit o explicație de ce, în mod atât de evident, practic, Andrei Năstase luptă pentru a-i asigura lui Igor Dodon un al doilea mandat de președinte, decât prin niște înțelegeri sau nu știu ce prietenii este între ei, dar Andrei Năstase asta face deocamdată în campania electorală, o atacă pe Maia Sandu, ajutându-l pe Igor Dodon să câștige un nou mandat.
Doamnelor și domnilor, a fost activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, și-a dat demisia în urma valului de critici declanșat de afirmația sa că oamenii decedați de COVID-19 erau și așa, citez, o povară. Într-o luare de atitudine rezumată de newsmaker.md, avocatul poporului Mihail Cotorobai califică drept cinice și irresponsabile afirmațiile fostului epidemiolog șef. Citez, este inadmisibil să afirm că persoanele grav bolnave sau cele cu probleme serioase de sănătate ar fi o povară pentru sistemul de sănătate al unui stat, susține ombudsmanul. Mihail Cotorobai accentuează că demnitatea umană și viața oricărui om sunt mai presus decât orice probleme pe care le poate avea un sistem de sănătate, iar fiecare persoană are dreptul la cele mai înalte standarde de îngrijire medicală. Citez, nu în ultimul rând, afirmațiile demnitarului lansate pe fundalul de mesaje contradictorii sau acțiuni inconsecvente ale unor persoane cu înalte funcții de răspundere în stat sunt de natură să reducă din încrederea oamenilor în acțiunile de prevenire a infecției de COVID-19, precum și să-i descurajeze în a urma în continuare recomandările sanitare ale autorităților, mai afirmă Mihail Cotorobai. Noi.md citează pe fostul vicepremier Alexandru Muravski cu afirmația că Nicolae Furtună trebuia dimis mult mai devreme pentru, citez, declarațiile nechipzuite pe care și le-a permis în ultima vreme. Muravski susține că Furtuna urma să fie demisă acum câteva zile, când a declarat că nu este de acord cu plata despăgubirilor medicilor infectați cu COVID-19 în valoare de 16.000 de lei. Citez, există o regulă clară în administrația publică. Funcționarul își poate exprima dezacordul față de orice propunere la etapa de discuție. După luarea deciziei de către guvern, acesta fie demisionează dacă are foarte multe principii, fie execută decizia. Critica publică a deciziei guvernamentale din partea funcționarului public este un motiv pentru a-l demite din funcție, afirmă Alexandru Muravski. Fiecare al cincilea profesor din Republica Moldova are peste 60 de ani, adică face parte din categoria de risc de infectare cu COVID-19, informează jurnal TV.md cu referire la datele Biroului Național de Statistică. În liceele din Chișinău activează 730 de pedagogi cu vârsta de pensionare. Reprezentanții primăriei spun că majoritatea dintre ei au revenit la ore de la 1 septembrie din propria dorință. Avem o lipsă catastrofală de tineri specialiști, afirmă pe de altă parte directorii unităților de învățământ. Managerii spun că numărul specialiștilor în domeniu a scăzut considerabil, iar principala cauză este salariul mic, care a fost mărit de nenumărate ori în ultimii ani doar în promisiunile politicienilor. Astfel, managerii sunt nevoiți să apeleze la ajutorul colegilor în ietate, care, la rândul lor, pentru a supraviețui, acceptă să vină la ore, pentru că altă soluție nu mai au, se spune în articol. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Nu am avut niciodată iluzii în ceea ce îi privește pe politicienii și cinovnicii moldoveni. Știu din ce aluați sunt făcuți și la ce visează, dar eram obișnuit că aceștia una spun și alta fac, că sunt duplicitari, că încearcă să păstreze aparențele. Uneori însă rămân tablou când ia gura pe dinainte. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, este citat cu afirmație că pandemia de COVID-19 a ucis oameni care sufereau deja de alte boli grave și deveniseră o povară pentru ei și pentru cei din jur. Asculți asta și ești năucit dintr-o dată. Cum poate un cinovnic cu o funcție importantă să facă asemenea declarații, să-i numești pe oameni răpuși de COVID o povară, să dai de înțeles că aceștia prin plecarea lor ne-au ușurat existența? Ce e asta? Ulterior, când a văzut că gluma se îngroașă, Furtuna a spus că se referea la o povară medicală, adică omul care a muncit toată viața și care a plătit impozite e o povară pentru sistemul medical. Dar de ce mai există acest sistem medical dacă se teme de poveri? Ce să înțelegem din afirmația lui Furtună? E un soi de optică mercantilă în care viața omului nu face nicio ceapă de gerat în comparație cu indicii economici. De aici e un pas până la bucuria provocată de faptul că din buget se vor aloca mai puțin bani pentru pensii. Să remarcăm că Furtună nu prea vroia să-și dea demisia, cum ar fi fost normal. Ce a fost rugat de premier să demisioneze? Mă miră simplu fapt că demisia asta s-a produs totuși. Sau se simte suflul alegerilor? E vorba de un om care avea grijă de sănătate publică. În timp ce COVID-19 ia proporții în Republica Moldova, noi naivii așteptăm ca acest cinovnic și alții să ne salveze. Și ei ne vor salva. Ei abia așteaptă să ne ajute. Asta se vede bine.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
S-a vorbit și în perioada de dinaintea pandemiei despre conspiraționism. Izbucnirea pandemiei însă a impulsionat acest fenomen. Pia Lamberti, de la Universitatea Gutenberg din Mainz, care a cercetat fenomenul din perspectiva psihologiei sociale, chiar vorbește despre existența unei mentalități conspiraționiste anti-corona, afirmând că în ultimele luni se poate observa o adevărată explozie a fenomenului. Iată că teza formulată de Lamberti într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice germane se confirmă într-un studiu publicat acum de Fundația Konrad Adenauer, apropiată Uniunii Creștini Democrate. Studiul intitulat Ei sunt pretutindeni, un sondaj reprezentativ privitor la teorii ale conspirației, a fost realizat de către Jochen Rose. Cercetarea a scos la iveală că o treime din populația Germaniei împărtășește idei conspiraționiste. Cine sunt cei care cred și de ce cred în aceste teorii au fost întrebările de bază la care studiul încearcă să ofere un răspuns prin intermediul unui chestionar. 11% dintre cei chestionați cred că lumea este controlată de forțe oculte, adică secrete și invizibile pentru omul obișnuit. 19% cred că există probabil un asemenea control ocult. Semnificativ în acest context este faptul că fiecare al șaselea dintre cei care cred în aceste forțe malefice secrete nu putea preciza limpede despre ce fel de forțe este vorba. 13% aveau în minte mari întreprinderi economice, bănci sau capitalul financiar. 12% vorbeau despre servicii secrete, CIA, Mossadul sau KGB-ul, care nici nu mai există. 11% susțineau vag că ar fi vorba despre oameni bogați, familii bogate sau se refereau la familia Rockefeller sau la cea evrească Rothschild. Teorii conspiraționiste sunt mai puțin răspândite între persoane cu educație superioară decât la oameni care au terminat doar învățământul general. Numărul celor care cred în teoria forțelor secrete este mai mare între refugiați sau născuți în familiile unor emigranți decât în rândurile populației tradițional autohtone. Teoriile conspiraționiste, concluzionează autorul studiului, sunt foarte răspândite, chiar dacă numai sub forma unei probabilități interpretative. Mulți oameni își imaginează că în spatele lumii vizibile acționează personaje secrete. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.